Titus Livius, dějiny, kniha 21. Úryvek o věštných znameních. V Římě se té zimy rozšířilo jednak mnoho neobyčejných úkazů. Stává se to, když už je jednou duch vnímavý pro projevy božské působnosti, jednak se rozšířilo mnoho zpráv a bez rozmýšlení se jim uvěřilo. Mezi jinými se vypravovalo, že půlroční dítě ze svobodných rodičů volalo na zeleném trhu v Římě.
Triumf, vítězství!
V jednom domě na dobytčím trhu vystoupil vůl sám od sebe do třetího poschodí a když se s úžasem seběhli lidé, kteří tam bydleli, vůl se polekal a skočil dolů. Na obloze se zaskvěl obraz lodí a do chrámu naděje na zeleném trhu udeřil plesk a v Lanuviu se pohnulo kopí v pravici bohyně a do chrámu Junony slétl havran a usadil se na lehátku s poduškou. V amiternském kraji se zjevily v dálce lidské postavy zahalené v bělostném šatě, ale nepřiblížily se k nikomu na dosah. V Pikensku pršelo kamení, v Kaére se schly tabulky s průpověďmi a v Gálii vytrhl vlk strážci z pochvy meč a odběhl s ním. Co se týče ostatních věštných znamení, bylo decemvirům pro konání bohoslužebných obřadů nařízeno, aby nahlédli do sibylných knih. Jenom za úkaz toho kamenného deště v Picensku byly vyhlášeny devítidenní oběti a hned na to téměř celá obec měla co dělat s usměřováním zlých znamení. Především bylo nyní očištěno celé město a byla pobyta větší obětní zvířata bohům, pro něž je taková žertva předepsána. Do Lanuvia přinesli Junoně dar ze 40 liber zlata a vznešené paní, matróny, obětovali Junoně na Aventinu sochu z mědi. V Kaére, kde se seschly věštné destičky, nařídili hostinu bohů a veřejné modlitby k fortuně v Agidu. Také v Římě byla ohlášena hostina bohů pro Juventu a prosebné modlitby výslovně pro chrám Herkulův. Potom byly zavedeny pro veškerý lid modlitby u všech oltářů. Pět velkých zvířat bylo určeno jako oběť Kéniovi, strážnému duchu člověka. A prétor Gaius Atilius Serranus dostal rozkaz zavázat se slavnostním slibem, který splní, setrvá-li stát po 10 let v týchž poměrech jako nyní. Tato usměřovací opatření a sliby, které se dály na pokyn sibylných knih, znamenaly velkou úlevu pro ducha sklíčeného úzkostí před hněvem bohů. Čau Petře, jak se máš?
Čau Kamile, jde to?
Teď jsem četl Tita Livia a mám jedno zajímavé téma, o kterých jsme si mohli hodinu zhruba povídat. Jsou to věštná znamení.
Wow.
Zajímavé, že?
Strašně zajímavé. Je no. Dobré, že to točíme teprve poprvé a už ne po páté. To by potom nebylo tak zajímavé, že jo?
Ne, dobrý. Jasně, co to byly věštní znamení? Věštní znamení, tak Římani měli politeismus, že jo? A častým motivem byl strach z bohů. Jednou za čas se stalo, že se vyrojily zprávy o nadpřirozených událostech a ty jsou vtipný, takže bychom se o nich mohli začít bavit. Jinak, co se týče toho, kde se to objevuje, tak to je teda hlavně ten Titus Livius, což je vlastně analista z přelomu tisíciletí, který psal události, napsal 142 knih, z toho máme asi 25%. A příště to chronologicky píše události jednotlivých let a jednou za čas teda tam zařadí odstavec, kde jsou vyjmenovaný v podstatě věštní znamení, které se v nějaké době objevily. Většinou se to děje v době ohrožení, což je zajímavý. Tady tenhle ten úryvek třeba pochází z dob punské války.
Na to je takový pořekadlo, že velkým bitvám předcházejí neobvyklé deště.
Jo?
Protože
jak, a to je z antiky?
To je, nevím, odkud to je, ale no. Každý si vždycky vzpomene na to, jak no. Se všechna věštná znamení stávala před významnými událostmi.
No. A ve válce asi kvůli tomu, že ten stát byl v existenčním ohrožení, takže asi pravděpodobně pověrčivost lidí, která je tématem dnešní epizody, byla vybuzená tady tímhletím. OK. Jinak, co ty věští, jinak, kromě toho Livia, teda máme ještě nějaký další prameny. Něco je v Tacitovi, něco je v Setoniovi v životopisech císařů. Tam se, ten Setonius je takový hodně bulvární, že on v podstatě jakoby starověký bulvár, že on píše s oblibou o tom, jak ty císaři byli zvrácení, jak jí měli sexuální orgie a tak. A navíc je to plný jako různých zázraků a božských zjevení, které byly se životem těch císařů spojený.
No hlavně u toho Livia, no. Ta znamení jsou jako daleko divočejší než to, co zmiňuješ. Jako spousta věcí, které jsou tady v tom našem úvěrovku, jsou docela běžný. Jo? Jako vůl vyšel po schodech, vlk chytl meč a někam jako udběhl. Havranci sedl na sochu. Wow!
Jo, no. Tohle je strašně zajímavé. Tohle je zajímavé, že to, že právě jakoby z našeho úhlu pohledu třeba ty úryvky z toho Livia jsou takový dost nevyvážený, že on z hlediska toho, co nám jako přijde úplně na, jako na palici a co nám přijde prostě normálka. On třeba je větě schopný říct, v chrámu zhasnul oheň a na nebi lítali žhavý kotouče a střílali blesky na lidi. Tak, jo. Pak tam píše takový věc jako, no tady tohle to byly ty věštní znamení, kdy se narodila dvouhlavá kráva a tak. Ale kromě toho, ještě lidi věřili úplným blbostem. A pak vyjmenuje věci, které jsou stejně neuvěřitelné, jako ty věci, o kterých říká, že se zaručeně staly. Nebo třeba říká, no tady byly ty věštní znamení, jo, ty blesk zabil dva vojáky a tak. No a potom už lidi věřili i věcem, které byly méně významné, jako například, že se kohout proměnil na slepici a slepice na kohouta. No já jsem si tady, já jsem prošel asi prvních 20 knih od něj, pak mě to přestalo bavit a vypsal jsem si nějaký věštní znamení, takže můžeme projít a můžeme si z nich dělat srandu. Dokonce jsem je spojil, protože se tam, jednak ty znamení se často opakují a vlastně opakují se i různý motivy. Tak asi hnedka ze začátku v podstatě nejčastější nadpřirozený úkaz je, že se potily sochy. Jo. Prostě ve starověku se pořád 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu potili sochy, až se mohli přetrhnout.
Takže to asi jako věc, která se stane běžně, že
jo?
Ráno
no,
se ti prostě rosí socha, no.
To muselo vypadat, tyjo, jak v tom, v posilovně po novým roce, prostě, když jsi přišel do nějaký jako galerie, soch, nebo do nějakého chrámu. No ale takže potící sochy. Potili buď pot, nebo krev. Další častý motiv je oheň. Jo, vojákům chytli sami sebe plamenem oštěpy, jezdci se vznítila hůl v ruce, v lanu vyuskořila zelená palma. To je třeba něco, co se považuje za věštní znamení. Doslova je tam napsaný, v lanu vyuskořila zelená palma.
Tak asi to byly palmy, který moc nehořil, ale jako ty jsi zmiňoval něco o tom, že lidem hořily hlavy nějakou dobu.
No jasně, no. Co si pamatuju v Liviovi, tak je tam dvakrát, že někomu hoří hlava. Jednou hořela spícímu dítěti, a jednou hořela nějakému politikovi během projevu. A v obou dvou případech ty lidi, kterým hořela hlava, si toho nebyli vědomí.
Jo, asi všichni byli jako tak opatrní a říkali, budeme slušní, nebudeme ho rušit, když mluví, že?
No ne, spíš naopak, třeba toho politika chtěli zarazit, tak někdo vykřikl, Ježišmarja, hoří mu a hodíte to taky. A lidi, kteří s ním nesouhlasili, jo, a začali ho na něj házet deky. Nebo naopak na něj začali házet deky a pak se začal říkat, ne, to nebylo kvůli tomu, že by se mnou nesouhlasili. To bylo proto, že mi začala hořet hlava. Jako to hodí tenkrát v noci. Potom se často objevuje, že hořel oheň, aniž měl palivo. Schořely hroty dvou dřevěných oštěpů. Oh shit, tyjo, necetatelné. V chrámu vyhasl oheň. To je taky, to už jsem zmiňoval. V tomhletom konkrétním případě to bylo v Římě ve stálku, která měla ten oheň na starosti, nechali zbičovat.
Jo, tak to bylo ještě lepší. Někdy nechali zazdít ty vestálky.
Nebo zahrabat ze živa.
No jasně, zazdít, zahrabat.
To bylo za krvesolstvo.
Přesně tak. Ale ten oheň v chrámu je poměrně významný, že to je nějaké symbolické vyjádření funkčnosti toho chrámu. To není typicky jako překvapivé věštné znamení, že jo? To je prostě to, že někdo to podělal v tom chrámu.
No pak další jakoby častý koncepty, nebo motiv je krev, to asi není jako překvapivý, že jo? Já mám tady třeba dva štíty potily krev, různý vody se mísí s krví. Dvakrát tam je, že žencům při sklizni padaly do košů krvavé klasy. To asi byly neobratní ženci. Si posekali ruce a pak jim padaly krvavé klasy.
Už máte všechny ty vlasy, klasy strašně krvavý. No!
To
už je
znamení. Už tam jsou prsty.
No ne, tak ale jaký je jako účel těch věštních znamení, že jo? Co se potom stane vždycky?
Ještě co jsem chtěl říct, poučení z toho, nepíte při sklizni, pokud jste ženci.
Co se potom stane po těch věštních znameních,
no,
že jo?
Tak je pařba.
Přesně tak, je kalba, takže věštná znamení se usmířují.
Ano, věštná znamení se usmířují a usmířují se náboženskými slavnostmi, což to bylo takový sympatický u Římanů, že oni vlastně jako jejich projevem, projev uctívání bohu byla v podstatě jako hostina nebo hry nebo něco takového. Dokonce v Liviově je pasáž, to je teda ještě v té podstatě mytizující části, kde zavedení řeckého divadla v Římě je interpretovaný jako pokus o usmíření věštných znamení, kde on jako píše, a už nestačilo, že zabili všechny býky a prohrabali jim játra skrz na skrz, tak prostě postavili řecké divadlo a začali hrát hry. A, což že ukazuje, že ta funkce divadla byla původně náboženská.
No. A v některých těch městech je vidět, že prostě dávají víc, dávají najevo, posílají dopisy a podobně o tom, že tam bylo věštní znamení, prostě aby upozornili na nějaké vlastní probíhající slavnosti, aby přitáhli lidi, kteří se potom budou účastnit, přitáhli poutníky. A ten Livio se taky občas zmiňuje, že, to, že právě ta města toho často zneužívají a evidentně lžou o těch věštních znameních. Což je vtipný právě v tom, že on si neuvědomuje, že na jedné straně nevěří nějakému KRE, ale tady se narodil dvouhlavý vehavran, tak to bude úplně v pohodě.
No, je pravda, že se tam často, třeba zrovna u toho Livia si často, ona si teda že v tomhle tom čerpal z nějakého omezeného kruhu pramenu, tak tam se často objevují jakoby stejný města. Jo, v tom Lanuviu očividně prostě musel být, to tam je skoro pořád, tam musel být někdo, kdo prostě nějaký blázen, který
Jako takový ti lidi, co pořád dávají 106, že jo? Tak tenhle ten člověk každý týden přišel a řekl, věštní znamení, musíme udělat tady, musíme odčinit nějaký prohřešek bohům, že jo?
Ježí, a lidi si facepalmovali, ježíš, zase Julius tu, Julius tu, ale věštní znamení, OK, tak jo. To byl nějaký alkoholik, ne? Jako, už jsem zase viděl krvavý to blesky a musíme s pořádností, no, nedá se nic dělat. Jo, no, a 106 myslí žádost o na poskytnutí informací?
No, jasně.
O svobodným přístupkem, OK, tak to je jenom tak. No, častý vlastně motiv jsou blesky, že jo? S tím celkem nic nevymyslíš, blesk může buď zabít lidi, nebo uhodí do chrámu, tvrze, státní silnice, zdi, brány nebo náspu v táboře. Vtipný jsou nebeský znamení, na to mám slabost. Úplně vidím, jak nějaký UFO truthers vytrhnou z kontextu jenom ty věštní znamení o tom, že na oblaze viděli nějaký světla a používají to jako argumentaci, že určitě tady bylo zemštění, ale přitom už ne. Přitom už necituju všechny ty věci okolo toho, jak se rodili ty dvouhlaví vepři a tak. Když to by mohli taky dělat mimozemštění.
Ale hlavně prostě ti UFO watch prostě, ti prostě vidí světla, že jo? Ale ti Římani tam viděli lodě, draky, prostě celý armády pochodovali po obloze.
Jo, já tady mám, zdálo se, že se sluneční kotouč zmenšuje, lidé viděli na obloze štíty, slunce před jejich zrakem bojovalo s měsícem. To už je dobrý trip, když vidíš slunce, jak bojuje s měsícem. Obloha praskla trhlinou a na tom místě, kde se rozevřela, vyšlehlo oslňující světlo. Za bílého dne vyšly dva měsíce, v bouřlivém dešti byl vidět padat měsíc, na nebi spatřili oltář a kolem něho bíle oděné postavy. Vzduchem letěl velký kus skály. To jsem nevěděl, jestli mám zařadit podle mezi nebeský znamení nebo mezi neobvyklé atmosférické jevy. Slunce bylo nezvykle rudé a připomínalo krev. V noci najednou nastalo denní světlo, to se často, to je tam několikrát. Ve Frusioně oblouk, tohle úplně nevím přesně, jak si to mám představit. Ve Frusioně oblouk obklopil slunce tenkým pruhem, potom se sluneční kotouč zvětšoval a uzavřel zvnějška ten kruh.
Jo, oblouk, tím se asi myslí obruč, takže se vytvořil disk kolem, nebo ne disk, kružnice jakoby kolem slunce a ono potom...
Ale zvnějšku.
Jasně, ono potom dorostlo do velikosti té kružnice.
No ale zvnějšku, takhle by to dorostlo zvnitřku. No to je jedno. No a neobvyklé atmosférické jevy zahrnují padající kamení, to je strašně častý, potící sochy a padající znamení, jsou dvě nejčastější věštní znamení, aspoň teda v Liviovi. Nevím, jako...
Tak prostě nějaký...
Ale nejsou to meteority, ale je to vyloženě déšť. Jakože prostě padaly buď kamení, nebo bílá hlína, krev, mléko. Pak ještě tady mám jedno. Spod země vyrazil tak silný proud vody, že převrátil džbány a vědra. To jsme říkali, když jsme se o tom bavili posledně, že jeden z těch třeba důvodů, proč tady tohle věštní znamení, bylo to, že dřív lidi byli daleko víc venku než dneska, ne?
Jo, to je asi pravda, no. Tak.
A co jsi mi to řekl? Já už jsem to zapomněl. Nechceš je
já
to
asi taky.
zopakovat? Ne,
To je
jakože
asi
to,
taky,
že dneska prostě
jasně,
tím, že
no.
jsme zavřený doma a nechodíme do přírody tolik, tak vlastně nevidíme jako tady tyhle divné věci, co se dějou, že najednou prostě někde začne tryskat pramen jako ze země.
Jo, to se asi stane, no. A taky se víc jako dívali na oblohu ti lidi, že jo, jako daleko víc vlastně pozorovali hvězdy, měli o nich daleko lepší přehled, už prostě proto, že to bylo třeba nezbytné pro běžnou navigaci na moři a jednak to používali k věštění, jo. A taky věděli, že jo, neměli prostě ten obrovský
Jo, neměli
světelný
ten
šum, jaký máme
smog,
dneska,
jasně, no.
takže pak už si prostě na té obloze dokázali představit asi leccos.
No, tak je pravda, že když je sníh a nízká oblačnost a přijdeš do nějakého města, tak je denní světlo v noci i
No,
dneska.
to už si v jedné chvíli sice udělá srandu z těch pouzorování na nebi. On cituje Homera. U Homera je přesně ta situace, kdy Řekové plujou někam do Troje a teď najednou vidí obrovskýho draka, který letí po obloze. Jo? A teď najednou vyletí nějakých 9 vrabců. Jo? A on jich 8 z nich schramstne. A pak se promění v kámen, v obrovskou skálu. A to věštní znamení, pokud jste si toho jako nevšimli, tak to je, že těch 8 vrabců, to je těch 8 let, kdy Řekové budou obývat Troju. Ten drak je tady jenom prostě jako vyprávěcí prostředek, on tam nemá žádnou zásadní
Tak
roli.
musel se s tím vracu nějak zbavit, ne?
No,
V té
právě.
scéně na konci, takže tam musí být drak, který je sežere.
Ne.
Jo, no tak to je jasný, že 8 vrabců je to znamení, protože jako jeden drak, jedna není jako znamení ničeho, že
No.
jo? OK. No pak tady mám, v tom úvodním úryvku byly věštné destičky. No ty stejně jako se potí sochy, tak věštné destičky se sesychají.
Což by člověk řekl, že to je účel
A
destiček, že jo? Aby
co to
se
je věštná destička? To,
vypálil, do
to,
nich
to...
něco vyryl a pak aby se sklina.
Jo, takže to byla jako nějaká hliněná destička, jo? Jako se pálily jako hliněné destičky ve...
No, tak to chápu.
Jo? Já nevím, to nepředstírám, abych vytvořil
Jo.
iluzi plynulé konverzace, ale fakt nevím, co je věštná destička. No.
A možná, že má být mokrá, dobře, no. Tak když se schla, tak se možná
No,
začala,
tady se
ale
píše, vždycky se píšou, že se
sesklí
sesknou sami
strašně
od... Ne,
rychle, že jo?
to jednak, a jednak, že se sesknou sami od sebe. Že asi pravděpodobně je potřeba je nějak jako aktivně sušit, jako foukat na ně nebo něco takového. A když se sesknou, tak to... No a na jedné z nich se také objevil jednou nápis Mars potřásá svým kopím. Což asi nějaký troll napsal na vesničku a pak to. No, pak tady mám spoustu vtipných věcí u neobvyklého chování zvířat. U koz zjistili vlnu, krkavci si vystavili hnízdo v chrámu, holy shit. Vůl promluvil lidským hlasem, býk promluvil po lidsku, sup sletěl do krámu ve chvíli, kdy na fóru bylo plno lidí. Zajímavé třeba, že v Římě byly supy. To se objevuje několikrát, ten motiv supa. Na fóru se usadil roj včel, nebo do chrámu se usadil roj včel. No a pak tady máme neobvyklé porody. Narodil se beránek s vemenem plným mléka, což se
Ještě
hodí.
přeskakuješ tu roli ptáků ve věštění. A
Jo.
to, jak se pozoroval, kolik kde usedá supu a
Ano,
kolik kde
ano.
usedá orlu.
V Apiánovi v jednom momentu Apiano spíše, že na Octaviana Augusta, na jeho tělo, usedlo zároveň 13 orlů. 12
Jo.
orlů, 12.
Což je asi zajímavá logistika, že jo?
Ano,
Jako jakým
přesně
způsobem
tak.
se na jedno tělo vejde 12 orlů? Možná jestli nějak natáhl, roztáhl ruce a oni se nějak posedali. A nebo
Nebo se
střídali.
ty orlové sedly jeden na druhýho, ne? It's eagles all the
Pyramida.
way. Jo?
Dobrá, to by šlo, ale o to se
A
mělo stát.
Octavian Augustus jel na takovým malým to, jako v cirkuse, a seděla na něm 13
A
orlů.
ten orel nahoře měl ještě nějaký talíři na sobě, že?
Jo,
To
přesně.
se mělo stát i u Romula, že jo?
Ano.
Ale to je evidentně jako dezinterpretace. Ten Romulus,
Je
jako
jenom
podle
viděl?
některých těch zápisů, měl prostě jenom
Ano,
pozorovat
ano.
12 orlů. Ne, že se na něho posedali, jo?
Já se teda
Kolíka.
nevybavuju, že by jsem někde četl, že se na něj sedlo 12 orlů, ale tak je možný, že ty jako mýty se postupně přitahovaly za vlasy.
Jo,
Je pak už někde na konci antiky ty vole si ho orly vzali a odletěli s tím někam a on při tom žongloval. Jo, no. Narodil se beránek s vemenem plným mlíka, to je praktický aspoň. Za to třeba vepř s lidským obličejem, nevím. Dvouhlavý vepř.
hlavně ten Řím by měl být plný těch jako human animal hybrids, že jo? tím, jak se tam rodí prostě pořád
Víš, kde všechny,
zvířata s
víš,
lidskou
víš, kde
hlavou.
všechny skončili? Skončili v táboře Xerxa ve filmu 300, protože se si to zpamatuješ, tak tam byly tady tyhle ty mutanti v tom jeho táboře. No. Hříbě s pěti nohama. Ptáci opustili svá hnízda na stromech v háji Dianině. To je asi podobně jako s tím ohněm, no, že prostě jako jsou koťátka, tak to se asi jako maskot chrámu a když koťátka odběhnou někam, tak je to zlý znamení.
Tak za ten oheň aspoň někdo může, že to nechal vyhasnout, ale ty jo, ptáky.
Vem si, když tě zbičil za to, že uletěl nějaký ptáci, to je fakt setě. Jo, tohle je taky hezký. V Taričíně v moři nedaleko přístavu prý vyskočily z vody hadi podivuhodné velikosti jako nějaké dovádějící ryby. Jo. Hadi, no. Občas hadi se někam připlazí, třeba do chrámu. Vlci taky, to je samozřejmě podobně jako orel, symbol Říma, že jo? Většinou někam vniknou a někoho rozsápou. Nebo mají jako vlastně sami od sebe vběhnou do města, což se asi, nebo třeba přímo na Kapitol, což se asi normálně nestane. Ještě roztomilý je, že na Kapitolu havraní zobáky rozklovali a sežrali zlato. Kde je to zlato? Rozklovali ho a sežrali dva havraní, I swear. OK. A v myši nahodali v Aventínu zlatý věnec. A poblíže Kapuji pokrylo nesmírné množství kobylek celé území, aniž někdo věděl, odkud se vzali.
Jako, že by někdo postrádal kobylky. Jsou ty kobylky. Kde tady byly teďka? Já jsem v Kapuji. Okay.
Jo, kdyby to bylo. V Lanuviu zmizely kobylky a nikdo nevěděl, kam odletěly. No, pak tady častým motivem jsou děti. Dítě v lůně volalo Io triumfe slava. Přesně řečeno, aby jsme měli správné zvukové efekty vzhledem k tomu, že to dítě bylo v lůně, tak volalo. No a pak často se rodili hermafrodity. V jedné pasáži to dítě, samozřejmě, když se narodilo dítě, které bylo nějakým způsobem abnormální, tak stejně jako v ostatních starověkých společnostech ho zabili. V jednom úryvku hermafrodita vezmou, odvezou ho za hranice toho území, kde se narodilo a utopí ho v moři. Narodil se ho hlavou slona. To by mě docela zajímalo, jak vypadalo.
To? Hlavně jako, kdo přesně potvrdil, že tak vypadá slon, ale dobře.
Jo, no. Vlastně někdo, kdo byl natažení v Africe, to nebyl jaký problém. Tohle je všechno z punských válek. Narodilo se dítě vypadající jako čtyřleté. To muselo být těžký porod, tyjo. Zajímalo by mě, jako čtyřleté, to je úplně specifik. Přesně.
Že řekl, vypadal jako 40letý, jako Benjamin Button. Tak.
Jo. Ne jako tříletý, ani jako pětiletý, no. Ale jako čtyřletý. No a pak tady mám ostatní, miscellaneous. Samo od sebe se pohnulo kopí, občas samo od sebe něco pohne. Ve svatyni spadla bohyni z hlavy suška, která stála v její koruně, do její ruky. Takže jakoby, že se něco se pohybuje bez příčiny. Z ženy se stal muž, tak to se děje občas dneska, takže pohoda. V chrámu se ozval strašný ryk s praskotem, to je další věc, zvuky, nečekaný, většinou hlasitý. Sesuvy půdy. A fakt tady mám ještě jednu vtipnou věc. Někteří v Janikulu tvrdili, že viděli ozbrojené legie a burcovali občanstvo do zbraně. Naopak zase ti, kteří byli na Janikulu, stáli na svém, že tam nebylo vidět nikoho, kromě obvyklých zahradních dělníků tohoto pahorku. Tak v některých momentech Livius poskytuje i navzájem si, řekněme, obě dvě strany mince.
Jo, to je pravda.
Jo. A to jsou věčná znamení.
No, a co teprve Janikulus? Ale i Melí. To se dneska vrodilo. Ne, dobře, no, tak kromě jakoby věčných znamení, která se jako dějou tak nějak nahodile, nebo se dějou prostě na zakázku, protože prostě se něco děláme hody a potřebujeme jako nějak si udůvodnit.
Jo.
Takže to je proto, že se nám pohnulo kopí, samozřejmě. Tak se ještě dělá se věštění, že jo?
Mm-hmm.
Věštná znamení, kde se snažíš jako vyvolat nějaký jev, aby zjistil, jestli je třeba bude dobrá úroda, nebo jestli bude mít dobrý manželství, nebo tak.
Jo.
A populární v tom je v Římě třeba věštění se zobu kuřat.
Jo, ze zobu kuřat?
No. Tak jako by ten základ je v tom, že s každou armádou vždycky prostě šel nějaký kněží, který byl pověřen tím, aby choval věštná kudata. A pak se vždycky podíval před tou bitvou, jestli ta kuřata zobou. On jim jako dal nějaký zob a ona měla zobat. A teď to nejlepší bylo, samozřejmě, když zobala a úplně jako prostě nejlepší ever znamení bylo, když zobala tak rychle, že jim od těch úst opadalo něco od toho zobáku a spadlo to na zem. Na to je přímo nějaký termín, tripundium, jo, když se to dotkne země, to zasáhne tu zemi, tak to znamená, že prostě vyhrajete všechny bitvy. A když kuřata dobře zobala, tak přišlo bitva, když nezobala, tak se čekalo na další den.
Tyjo, a jak se dělalo na moři?
No, to je ten problém, že jo, protože v těch jako pozemních bitvách můžeš čekat, prostě no, dvě armády stojí vedle sebe, každé ráno vyjdou ven a tak co, dáme si dneska bitvu, počkejte, počkejte, uvidíme, jestli k nám kuřata zavolou. A jestli ne, tak to udělají na zítra, že jo, ale na tom moři máš třeba pár hodin, aby se zrání rozhodl, jestli něco děje.
No jasně, jo, změní se ti vítr a všichni se utopí.
Přesně. Máte taková ta příhoda z bitvy u Drepany, co zmiňuje třeba Cicero a co je docela jako populární v Římě, když se snažili jako ukázat, že když někdo sledoval ta věštná znamení, tak to bylo špatný, tak prostě
Špatný následky,
špatný
jasně.
následky, přesně. A ten Publius Clodius, který vedl to vojsko, nebo to loďstvo u Drepany, a když mu ta kuřata nezobala, tak říká, ona nemají hlad, tak ať pí, a nechali je naházet do moře.
No a
A potom
samozřejmě
všichni prohráli,
prohrál.
potom se tu bitvu prohráli a všichni tam umřeli, no.
Jo, smůla, no. No já mám tady podobný úryvek, je to před bitvou u Trasimenského jezera, což byla samozřejmě jedna z největších porážek v dějinách Říma v roce 217. Konzul Gaius Flaminius Nepos, samozřejmě horká hlava, že jo, ten Livius, on potřebuje vysvětlit na začátku první punské války sérii vlastně katastrofálních porážek, kdy Hannibal málem během několika měsíců všechno vyhrál, že jo? To byla bitva u Trebie, bitva u Trasimenského jezera a hlavně potom bitva u Cannes, kde všichni umřeli v podstatě, aspoň podle těch pramenů. No a on to vysvětluje vlastně, řekněme, charakterovými vadami těch velitelů, že jo? Že vždycky tam byl někdo, kdo se snažil opatrně a sledovat tu Hannibalovu armádu, co dělá a
Jo.
tak. No a pak občas se...
Fabius Maximus.
No, ano, přesně tak. A pak se stalo, že tam byl nějaký jako někdo, kdo chtěl ten triumf, takže tam prostě vlítnul. No a to byl právě ten Flaminius, který způsobil teda údajně tu porážku u Trasimenského jezera. A Livius o něm píše v knize 22. V závětí po těch břitkých slovech, nějaký proslov, dal rozkaz vytrhnout ze země prapory a sám se vyšvihl na koně. V tom kuň klesl, schodil konzula a konzul mu přelétl přes hlavu. Všichni kolem ustrnuli, jako by se právě stali svědky chmurné věštby pro jejich válečný záměr. No, no shit. Na dovršení všeho přijde zpráva, že praporečník nemůže vytáhnout ze země žert praporu, třeba se sebe víc namáhal. Neneseš mi, obořil se konzul na posla, také list od senátu, ve kterém mi zakazují vést válku. Vrať se a vyřiď, aby ten prapor vykopali, jestli jim ruce schromly, takže ho sami vyrovat nedokáží. To by bylo dobré, kdyby tohle zpívovali v nějakém válečném filmu. Jak prostě nejdřív ten konzul přeletí koně přes hlavu a pak je to střih a je tam prostě záběr na nějakého konzula. Jak se ze všech se snaží vyrovat prapor ze země, že jo? No a samozřejmě Flaminius, že jo, jde do bitvy slavně a je to totální katastrofa a i sám v té bitvě zahynul. No,
Tohle
takže...
úplně nebyla jeho chyba, že jo? On přeci jenom on ty bitvy nešel. On prostě jenom procházel kolem toho jezera a Hannibal mu nachystal past, jo?
No,
Takže to je,
co...
ale jasně, to, že místo toho, aby prostě dodržel nějaký den volna a netáhl ten den, no, tak táhl za Hannibalem. No. To je pravda.
No, ale samozřejmě ta pověrčivost se velice často objevovala v armádě, protože že vojáci byli vždycky pověrčiví, je to situace, která je velice stresující, lidi musí podávat výkony, jsou v ohrožení života, že sportovci,
Sportovci jsou v
vojáci.
ohrožení života?
Ne, ale musí podávat výkony. To jsou ty situace, kdy se jako objevuje, že jo, ono to je i psychosomatický, že prostě, já nevím, když máš nějaký oblíbený něco, a je párkrát jako uběhneš nějaký dobrý čas, tak pak už prostě No, za jedno.
A s těmi chemikaliemi dneska mají možná i přece jenom ohrožení na životě.
Jo, no, a v armádě to je teda jasný, no. Tam se velice často objevují různé věci. Bitvy u Farsálu třeba, jak Jano spíše, jak ty vojska byly nastoupený v té bitvě, úplně jak z nějakého hollywoodského filmu, že jo. A najednou tam přilítly dva orly a začaly se trhat navzájem. A teď všichni samozřejmě napětě sledovali, co je 100 000 lidí nebo kolik tam bylo, který z těch orlů teda na který té straně roztrhá toho druhého. Nakonec samozřejmě ten na straně Pompeja odletěl a to jako mělo teda symbolizovat, že Cezar je vlastně v tom Apiánovi nebo v jeho prameni, protože my samozřejmě nevíme, kdo s tím přišel jako první, to asi má vlastně legitimizovat jakoby vládu toho, toho vítězství Cezarovo, že? A což bylo mimochodem velice překvapivý v té době. To údajně teda podle těch autorů nikdo nečekal, že ten Cezar byl takový underdog.
Tyhle ty znamení, jako kdy dvě armády stojí proti sobě a něco se mezi nimi stane, to je docela běžný, že jo? To je prostě u Herodota, je to ten zajíc, který vběhne mezi tu perskou a skytskou armádu a najednou prostě se něco začne dít a ti peršany si řeknou, a tak možná, že bychom prostě neměli začnout bojovat. Ale pak jsou i jako relativně rozumně doložené praktické důsledky těch znamení, že jo? Když jdeme zpátky třeba do aténské invaze na Sicílii, což byla ta nejhorší porážka prostě v jejich historii do té doby při nejmenším, tak tam se přesně stalo to, že oni už jako všechno prohráli na té Sicílii a už měli utéct a najednou bylo zatmění slunce. Mm-hmm. A v té své povrchovosti se prostě rozhodli tam zůstat ještě měsíc, aby takže nějak počkali, až si ten měsíc spraví. A mezi tím, během toho měsíce jim si Rakusáni zaterasili přístav, hrál dvou z lodí a pak tam prostě všichni čátejně umřeli. Jo.
No, v podstatě jo, no. V podstatě všichni umřeli, tam nevrátil skoro nikdo. No. To byla příšerná tragédie, vlastně skoro jako všichni, kdo v Aténách mohli, tak táhli na Sicílii. Obrovská armáda na tu dobu a vlastně všichni umřeli. No. No a stalo se to zatmění? Jako je to doložení? Je to
no, je samozřejmě otázka, jestli se Tukýdides snaží jenom
ospravedlnit,
no. A nebo se naopak snaží pošpinit ty lidi, kteří byli příliš pověrčiví na to a snaží se ukázat, že ten Nikias, který tehdy tu armádu vedl, byl prostě zastaralý a starý a pověrčivý. No.
No a on ten právě byl nejrozumnější, mě přijde z těch, jako politik a strateg, byl jako normální, nebo jako takový, že vlastně, nebo spíš nebyl to žádný valečný štváč, jako všichni ti ostatní, který ho do té války zatáhli.
Tak jako odbočujeme od věčných znamení, ale je pravda, že on byl sice opatrný, že on, když tehdy ten Alkibiades tu výpravu navrhl, tak ten Nikias měl zimovou strategii, že on řekl, Alkibiades chce, abychom poslali 50 trirem a 10 tisíc lidí. Ne, potřebujeme 100 trirem a 20 tisíc lidí. Jo. A oni mu to stejně odschválili.
Ano,
tak
ano, přesně tak.
Se nepovedlo. Ale problém byl v tom, že potom strašně protahoval ty ofenzivní operace. Takže když už došlo k té samotné bitvě, nebo když už došlo k těm bitvám tomu léhání, tak nebyl dostatečně rychlý na to, aby dokázal využít toho překvapení, které Aténané měli.
Jo, no, tak to o tom mě v příští epizodě, nebo v nějaký další epizodě, no, napadla mě dobrý námět na epizodu Slavné prohry, no. Kde jsme se mohli podívat na katastrofální vojenské rozhodnutí a jejich důsledky. By určitě byla ve starověku spoustu příkladů. No, jasný, toho Nikea kritizuje třeba Plutarchos ve spise O strachu z bohu, ve kterým právě jakoby analyzuje pověrčivost. A vlastně vymezuje se proti dvěma extrémům. První byl ateismus, který existoval už ve starověku. Ten proti němu se vymezuje asi celkem oprávněně, protože ti starověký ateisti byli strašní blázni. Jakože ten ateismus byl spojený s hedonismem a s odmítnutím autority, protože ta hlavně politická autority, ta byla spojená, že jo, s náboženstvím, vycházela jakoby z víry v to, že ten politický systém je vlastně prostřednictvím tradice propagovaný z nějakých mytických časů. Že ty zakladatelé většinou jsou polobohové a takovéhle věci. No a druhý vlastně extrém, to byl takzvaný patos, což v řečtině označovalo vlastně až chorobný křečovitý strach z bohu. Že vlastně ten jakoby ten narrativ o tom, jak se to náboženství vyvíjelo ve starověku, byl takový, že ty první básníci, Homer, Hesiod a tak, antropomorfizovali bohy a dali jim lidský jakoby slabosti, že jo, záporný charakterový vlastnosti, charakterový vady a tak. Což samozřejmě spousta potom filozofů vnímá negativně, protože ty bohové nemohli být vzor pro lidský chování. Takže se to snažili nějakým způsobem vlastně reformovat a představit nějaký racionální, řekněme, základ pro pochopení toho božstva. Jenže se to úplně nedařilo a na konci antiky dochází k takzvanému období, počkej, teď nevím, k období úzkosti. Doba úzkosti, což kdy údajně vlastně to došlo do takové fáze, kdy ten panteon byl hrozně narvaný, že těch bohů bylo strašně moc. Už byly jako bohové, kliky u dveří a takovéhle věci. A vlastně ty lidi žili neustále ve strašné úzkosti, že cokoliv, co udělají, tak vlastně povede ke hněvu bohů a musel neustále provádět nějaký obřady a tak. Jo. Třeba to, co on tam, ten Plutarcho zmiňuje, to mě kolikrát připomíná jako třeba Indy, takový ty jako svatý muže, který prostě celý život sedí někde ve špíně a mají zvednutou jednu ruku a tak. Tak to údajně jako, on tam právě popisuje lidi, kteří se nahývali v blátě a neustále prosili ty božstva o smilování a tak. A tak to je samozřejmě ta druhá extrémní pozice, kterou on kritizuje.
A to je ten pathos, celopathé utrpění, že ono
ano.
Utrpět.
Ano.
No, to je zajímavé a úplně zpátky zase k toho našeho původního tématu. Jo, jo, ono se není čemu divit, že ti lidi chtěli, že ti lidi jako by se báli toho celého prostředí, a ve který museli neustále provádět nějaké úlitby. Už prostě proto, že to je nákladné, že jo. Ten člověk musel reálně zaplatit nějakému tomu kněží, ten to viděl jako svůj biznes. A to třeba kritizuje už Cicero vlastně na konci republiky, že máš kněží, který se živí tím, že vykládají budoucnost z jater obětních zvířat. Jo. Ta jatra měla mít nějaké výrůstky na sobě a podle toho tvaru toho výrůstku ten člověk poznal, jestli to jsou dobrá jatra nebo ne. A toho se dělalo při svatbách. Takže ten člověk si musel dovolit provést tu oběť, zaplatit tomu kněžímu a případně dělat třeba i opakovaně.
Jasně.
A pak už se potom platilo tomu kněžímu navíc, aby to první znamení dopadlo dobře. Že?
Jo. Aha, to je zajímavé.
A jasně, tenhle systém se postupně vyvíjí a jako pokud máš si žiješ v tak komplikované společnosti, že jako každý úkon musí být doplněn nějakým věčným znamením, tak je jasný, že potom preferuješ nějaký jednodušší
křesťanství.
Třeba takový systém.
Jo, no. No a samozřejmě ty věštní znamení se zneužívaly a zneužívaly se v politice, že jo. A tak mám tady k tomu úryvek, zase z Livia, kniha 23. Který se týká Marka Claudia Marcela, což byl později v pětinásobný konzul v době druhých punské války. Takže z Livia hned po Marcelově návratu od vojska bylo ohlášeno volební shromáždění, aby se provedla volba jednoho nového konzula na místo Lucia Postumia. S pozoruhodnou jednomyslností zvolí shromáždění Marcela. Má úřad nastoupit okamžitě. Poněvadž však, když se ujímal úřadu, náhle zahřmělo, povolali augury, kněže věštící z pozorováních ptáků, a ti oznámili, že při volbě došlo patrně k chybě. Mezi otci se pak všeobecně mluvilo, že bohům není pochuti, že nyní poprvé byli zvoleni dva plebejští konzulové. Marcellus z úřadu odstoupil a na jeho místo přišel Quintus Fabius Maximus III. Toho roku se telkovalo moře, blízko si Neusy porodila kráva hříbě, sochy Junony zachránkyně v Lanuviu opět ronily krev a v okolí chrámu pršelo kamení. Kvůli tomuto dešti se konaly podle zvyku devítidenní oběti a také ostatní neblahá znamení byla usměřována s největší pečlivostí. No a tak tady máme pěkný příklad zřejmě účelového zneužití věštních znamení, že? Kdy vlastně, samozřejmě Livius interpretuje hlavně raný římský dějiny jako souboj mezi plebeji a patrici, což je otázka, do jaký míry je to historický vzhledem k době, ve který psal. Nicméně Marcellus, historická postava, už v té době údajně teda poprvé byli zvoleni dva plebejové z konzulů a otcové, což v tomhletom kontextu je označení pro senátory. Tím se to líbilo samozřejmě, protože že vlastně celý hlavně jeho první 10 knih jsou jako dějiny ustupování s předem připravených připravené ustupování z pozic Patriciu.
A ti otcové využívají těch svých pravomocí jako všude v tom Liviovi, že jo? Tam je opakovaně se odehrává ta situace s tím, že je volební shromáždění, nebo že se o něčem hlasuje a najednou někdo přiběhne a řekne, Volskové nám útočí na nějakou naši výspu a ti otcové nechají ty lidi vytáhnout do války. Jako, asi se to odehrává v další době, ale každopádně v té chvíli ten Livius někdy řekne, no, to je dost podezřelé, že se to stane pokaždý, když se tady hlasuje, dost možná je to snaha jako jenom...
Tak ono hlavně on vlastně, já to teda čtu tak, že ve většině případů to ohrožení státu je legitimní, že je fakt potřeba vytáhnout do války, ale tribudové lidu vlastně šíří mezi lidem konspirační teorie o tom, že ti konzulové a ti otcové vytváří ty vojenský nebo plánují ty vojenské tažení a zaplítají stát do války, protože potřebují rozptýlit pozornost. Že jednak v té době fyzicky tam to lidi nebyli, protože dospělí muži, kteří měli vlastně občanské právo a rozhodovali na těch volebních shromážděních, byli mimo Řím a byli na vojenském tažení, takže to lidové shromáždění samozřejmě nemohlo zasedat. A hlavně taky se odvedla pozornost od něčeho jiného. Že?
Takže... A v naprosto většině případů ten Livius s tebou vlastně souhlasí s tím, že to je teda ta konspirační teorie, ale někdy si on řekne, že po třetí za sebou se to stalo. Už to podezřívá.
No, tak jako samozřejmě těch jeho prvních 10 knih, to je vlastně mýtus, že jo, nebo to je fikce. Jo? On pravděpodobně, jsou tam smyšlený celý situace, velmi pravděpodobně jsou smyšlený i postavy, že jo, králové třeba mýtický a tak dále. On třeba tam, jsou tam vlastně pověsti, zakladatelské pověsti rodů, které byly v jeho době významný. Třeba jsou tam příhody, který vysvětlují, proč se něco jmenuje v Římě v jeho době tak, jak se to jmenuje, že se něco stane a on říká, a od té doby se tomu říká Quintiova louka a tak dále. Že jo.
Yes.
No, najdeme tam třeba některé pověsti, který potom obšlehnul Kosmas. No, přesně řečeno, on to obšlehnul od Němců a ty to obšlehli od Livia. To je nejslavnější je diktátor, který ho najdou jak
to
oře.
Kamilus?
Ne, to nebyl Kamilus. Ale teďka se nespomínám, jak se jmenoval, ale poslali pro něj a našli ho za Tiberem, zapřáhnutýho a je to vlastně Přemysl Oráč, že jo. A on, že jo, v tom šatě toho oráče zašpiněný a tak, se divil strašně, co po něm chtějí. No oni ho tam na poli uprostřed tý rozdělaný brázdy oblíkli do podporovýho roucha. Řekli mu, že byl zvolený diktátorem, odvedli ho na Kapitol, on pak všechno vyhrál a zase se vrátil zpátky a dokončil tu práci. No. Mm-hmm. To je v podstatě doslova pověst o Přemysl Oráči. Už v Líveli, na přelomu tisíciletí.
No, ale pokud je to zneužívání těch pravomocí, že jo, tak jednak se teda používalo to, že někoho povolali třeba do armády a tím pádem prostě ti lidi zmizeli z toho města a přestalo to ohrožení státu ze strany lidu, jak zmiňuje Livius. No ale pak se taky teda dělo to, že nějaký augur přišel a řekl, vidím špatná znamení, nebo co se dělo později, že ty úřady, ti lidi v úřadech, kteří měli pravomoci nebo povinnost provádět věžby, tak často přišli a řekli, já vidím věžná znamení a využili to jako nástroj k vetu. Mm-hmm. Vetu legislativní nebo obecně politické činnosti.
No, často já si pamatuju, že se tam třeba pořád kvůli těm věžným znamením ty zasedání musel odkládat, nebo se vůbec nezahájili, že jo. Máš tady poznámky v našich poznámkách,
jo, Milo? No, tak jako jednak je tady ten příklad toho Bibula z roku 59, jo, v době, kdy Cezar byl konzulem poprvé, když vlastně usmířil tu skupinu, která byla zastala za Krasem a na druhé straně tu skupinu lidí, která byla za Pompejem a jeho veterány a tak dále. A sám se stal konzulem, no tak měli nějakýho spolu konzula. Oni vždycky měli, že jo, dva.
Byli dva.
A ten druhý to byl Bibulus. Byl konzul, který byl ze senatoriálního ranku a byl to konzervativec, který se snažil zabránit těm Cezarovým reformám, těm zákonům. Oni byli dost neústavní, jo, taky ten způsob, jakým to Cezar dělal, byl docela dost neústavní. A ten Bibulus se jako nejdřív zkusil teda vyvolat, že to zkusil zablokovat v Senátu, pak to zkusil zablokovat na shromáždění tím, že řekl, že pozoruje věštná znamení a že to je protiústavně a tak dále. A oni na jeho nějak vzhodili na zem a vylili na něho splašky. Jo? A tak,
jo. No to ještě dopadnul dobře. Vzhledem k tomu, co se dělo za těch občanských válek.
No to byl konzul, no, tak toho ještě nezabili.
Jo, to je pravda. No.
Ale jako pravděpodobně mu toho ušidřili nějakou ránu. Že jo? Hmm. A to měl kolem sebe liktory a tak. No jasně. Ale potom to vzdal. Někdy od března už to úplně vzdal a zavřel se doma a pořád psal takové dopisy a prostě vydával prohlášení o tom, že pozoruje špatná věštná znamení a technicky za to delegitimizoval jako celý ten proces a někdo by později mohl přijít a říct, že ty Cezarovy zákony neplatí. O což se samozřejmě nikdo neodvážil udělat, protože ho zabili. Ale šlo to. No a tak ten Bibulus prakticky vzdal toho úřadování. A pak...
Že on vlastně vytvářel alibi do budoucna tím, že vozoval z okna doma pozorovat věštní znamení.
Ale no taky sám zajímavé. Pro sebe. Nechtěl, aby se podílel na činnosti, která z jeho pohledu by byla proti tomu římskému právu a zároveň proti bohům. Ale přitom nemohl složit úřad, že?
Jo.
Někteří vtipáci potom ten rok datovali, jak se roky datovali podle konzul, tak ten rok datovali za konzulování Julia a Cezara.
Jasně.
Protože by bylo, tam nebylo vidět. Jo.
No a to já si samozřejmě tohle vím, ale nepamatuju si, že by to někdo jako reálně použil, ty jeho věštní znamení. Jakože, protože potom, že jo, Cassius a Brutus ti normálně řekl, což byly vrahové Cezara, který, což byly jako společně s Katonem mladším, byly hlavní postavy opozice po vraždě Cezara, to byly ta frakce těch vrahů, že jo, proti ním stály druhý triumvirát, tak jim stačilo jako spravedlnění v pokračování těch občanských válek, to, že to byl tyran, že jo, vlastně, to byl samovládce. Ti nepotřebovali asi věštní znamení.
No, nepotřebovali, ale pak šlo o to, jestli ty Cezarovy reformy a celá řada těch zákonů, které on nechal prosadit na shromáždění, jestli byly legální nebo ne. Tehdy po Cezarově zavraždění vlastně došlo k jakémusi politickému rozhodnutí na straně těch atentátníků, že přijmou ty Cezarovy reformy, že prostě nechají v platnosti. Mimo jiné i proto, že součástí těch Cezarových zákonů byly i jejich vlastní nominace do politických postů. Jo? Takže třeba ten gubernátorský post v Makedonii, ten byl prostě to bylo založené na tom, že tam jmenoval Cezar. A kdyby se toho všechno zrušilo, no tak oni sami přijdou své posty a pak spousta dalších lidí přijde do své posty a ti by byli naštvaní a ta válka by pokračovala. Takže by měli za to, že tím ho dokážou usmířit ty lidi.
No a co se stalo v roce 57 s Milem?
Jo, v roce 57, no, tam se dělalo spousta věcí, ale tohle je věc, kterou máme velmi dobře zadokumentovanou Ciceronem, protože Cicero byl v roce 58, byl poslán do exilu a v roce 57 se vrátil, prostě ho nějak vrátili zpátky.
No jo, on dostal, v rámci těch dohod mezi těma triumvirama dostal vlastně milost.
No jo, jako bez pochyby tam hrály roli ti triumvirové, ale samozřejmě ten proces, kterým se to dělo, tím, jak se to schvalovalo na tom shromáždění, tak je těžko sledovat, kde je přesně ten původce toho.
No.
A ten Cicero každou událost té doby samozřejmě přesně popisuje ve svých dopisech, protože byl prostě v divokém emocionálním stavu a píše strašně moc dopisů, které se tomu věnují. No a mimo jiné potom popisuje, co se dělo, potom se vrátil zpátky, protože ten jeho nepřítel, který ho poslal do exilu, to byl ten Claudius Pulcher, no tak ten se pokoušel získat úřad, aby se zbavil rizika, že bude pronásledován před soudem, protože ten úřad mu zajišťoval imunitu. A proti němu stál tribun lidu Milon, který se snažil mu zabránit, aby byl zvolen v tom úřadě. A dělal to tím způsobem, že když ten Claudius chtěl vyhlásit volební shromáždění a byl zvolen tím kurilským edilem, tak Milo už z dálky na něho křičel: vidím špatné věštné znamení. A došlo takových absurdit, že v jedné chvíli ten Claudius řekl: dobře, tak už přestanu chodit teda v ty dny na to náměstí a přestanu se zkoušet nechat zvolit, protože vím, že to nemá smysl, že tam přijdeš, ten Milo. Že jo? Tak si takhle dohodli, ale o pár dní později se Milo najednou dozvěděl, že Claudiovi lidi směřují na Martovo pole a zjistil, že Claudius se pokouší začít to volník se mažení na Martově poli. A rychle utíkal za ním nějakými postavními uličkami. A těsně předtím, než Koldius vyhlásil to volební shromáždění zahájené, tak z dálky se blíží Milo a křičí, že vidí špatná vězná znamení a to volební shromáždění se odložilo.
Jo, to je hrozně zajímavý taky u těch historiků, kteří tady tohleto komentujou, zase třeba u toho Livia. On někdy to bere jako prostě s vážnou tváří, že by byly věštní znamení, muselo se to odložit, ale někdy vlastně sám říká, že to byla blbost prostě, že se to zneužívalo. A je to zajímavé, že zase člověk nikdy vlastně, když to čte, nepozná, v čem je rozdíl vlastně, proč jako vyjadřuje skepsi. Já se třeba říkám, že možná ty prameny, ze kterých čerpal, je prostě i přijímá jejich postoj, že jo, vůči tomu. No. U jiných autorů, třeba u Salustia, ten jako má ty věštní znamení samozřejmě jako jeden vlastně z dokladů toho, jak ten stát byl zkorumpovaný, že jo. Hmm. Ale tak Salustius byl takový emo historik, ten byl nespokojený se vším a všechno stálo za hovno a všichni byli zkorumpovaní a tak. Takže samozřejmě všichni taky zneužívali věštní znamení. No.
To je ta doba, kterou zažil, tomu trochu nahrávala.
Že? Jo, tak jasný. Jo. Taková zkrachovala existence celkově. Na druhou stranu, tak u toho Livia, co jsem chtěl říct, že vlastně většinou nejenom ty případy zneužití těch věštních znamení, ale obecně ty věštní znamení obvykle dávají prostor pro dvojí interpretaci, že ten člověk, když to čte, tak buď to může číst, jako že se to opravdu stalo, a že to vlastně ten Livius popisuje reálný jako jevy, a dá se to většinou vyložit i tak, že on jenom vlastně reportuje, co si lidi říkali mezi sebou, a když ti to přijde přitažený za vlasy, tak to můžeš odmítnout. No, v některých případech tady tahle dvojí interpretace je jakoby narušená tím, že on buď přesně přímo řekne, tohle se stalo, anebo řekne, tohle je blbost, to si lidi vymysleli. No, že on tam často říká, a lidi už byli tak rozjitření tou válkou, že si začali vymýšlet věštní znamení. A tady jsou, lítali někde štíty a balvany a tak dále. No. Třeba Řekové, řecký historiografové a historici, ti byli daleko skeptičtější, no, že oni buď to vlastně to úplně pouští, jako třeba Tukidides, klasicky, že jo, vlastně úplně má, řekněme, nemá žádný nadpřirozený prvky nebo neví v těch svých dílech a nevysvětluje jima historické události, anebo si z toho dělají srandu, jako třeba Polybios.
Tak on se ten řecký prvek obecně považuje za prostě racionalističtější a skeptičtější.
No, oni samozřejmě nebyli ateisti, ale prostě přišli jim asi nedůstojný, nebo jako jim to přišlo blbost, tady tomu přisuzovat nějakou roli. No.
A ono často asi ty události, které se kolem těch lidí odehrávají, vedou k tomu, že si získají nějakou skepsi. Jo. To je, když jsi Bříman a sleduješ dějiny Řím a prostě máš nějakou představu o dějinách toho státu, no tak ještě v roce 50 jsi prostě říkal, ono to je vlastně dobře docela, jako jasně, všichni jsou zkorumpovaní, to je pravda, ale vyhráli jssme všechny války a dobili jsme zbytek světa, jo, a každou chvilku někdo přijde.
Neprohráli žádnou válku v podstatě.
A každou chvilku někdo přijde a řekne, já jsem dobil Mezopotámii, nebo jako řekne, dobil jsem tady novou provincii, a tady jsme dobili novou provincii, a tady jsme porazili prostě 500 000 vojsko. Jo. A už se to považuje za takovou samozřejmost,
ano,
že?
Ano, to je pravda.
Ale potom No, vlastně se stane to, že ten Pompeius odjede do toho Řecka bojovat s Cezarem a teď odevšad se začnou zbíhat jako věštná znamení a Cezar má na svoje straně nějaká věštná znamení a obecně všichni posílají z Říma hlavně věštná znamení na stranu Pompeja. Jo. Pak to najednou že jo, celý padne. A to muselo být jako minimálně pro tu římskou populaci jako silný zásah, protože viděli úplně extrémní rozdíl, rozpor mezi tím, co ti kněží říkají. A co se potom nakonec stalo?
Ty jsi četl toho Cicera. Co jsi četl? Řekni mi něco o tom.
Jo, co jsem četl Cicera? Četl jsem o věštných znameních.
To se tak jmenuje?
Jo. Ta Cicerova knížka je fascinující v tom, že on měl bratra. On měl mladšího bratra Quinta.
No, tak počkej, co to je teda za spis?
Vinácio.
Jo.
No, okay. Prostě o věštní znamení. A on jako opakovaně v těch knížkách píše tomu svému bratrovi. Třeba je poměrně zajímavý spis, nebo vlastně dopis, kde popisuje tomu bratrovi, jak má kandidovat. A to je jeden z zásadních zdrojů našich informací o volbách v Římě. No a tady z té knížce o těch věštních znameních, to je celý vlastně rozhovor mezi ním a jeho bratrem, ale to je takový rozhovor, kdy první knihu, samozřejmě sám psal celý Cicero, první knihu mluví ten jeho bratr, A druhou knihu, ten jeho ten Cicero disuje, jo? Ale úplně hrozným způsobem, jo? Ten bratr prostě řekne, no, neviděl jsi tady to věšní znamení, o kterým se traduje už strašně dlouho, že byl významný, a ten Cicero řekne, no, a to se třeba nemuselo vůbec stát, jako ty blesky nám udrží všude, a co prostě, když udrží někde do moře, to je prostě nějaký znamení pro ryby, a ty si myslíš, jako, že tady ten náhodnou blesk prostě nabyl po znamení, to by jen nějaká stará babka si myslela, jo? A to je svůj argument, jo? To je svůj zajímavý.
Takže on v podstatě argumentoval sám se sebou, že se jako vytvořil
toho protihry. A kdyby toho protivníka svůj dělal někoho, koho neměl rád, jo, z Horvenzia třeba, jo, který ho poradil, to je nějaký jeho řečnický soupeř, ale ze vlastního bratra. Ale je vidět, že ten Cicero už přijímá ten jako racionalistický pohled na svět a že vlastně ta jeho argumentace není úplně zaměřená na nějaké širší publikum, to je jasný, ale že on se vlastně snaží oslovit stoiky. Jo? Lidi, kteří sami o sobě měli pocit, že mají nějaký racionální pohled na svět, že ten svět musí dávat smysl, a on jim vlastně říkal, tohle by vůbec nedávalo smysl, k čemu tohle to potřebujete, proč potřebujete tady prostě nějaký božský síly, když to celý funguje samo o sobě.
No, takže to byla v podstatě argumentace jako proti tomu typu věrčivosti a tady těmhle těm jako vulgárním, populárním věcem.
Já se snažil dobránit tomu, aby ty s tím stoicismem se prostě nějakým způsobem obhajovalo to obhajoval ta věčná znamení. On jako přijímal tu argumentaci, že dobře, drží to nějak společnost dohromady, asi bychom vlastně neměli všechno vyrvat do základu, ale ten stoik by si měl uvědomovat, že to je celé ptákovina.
Že to je ptákovina, no, jasný. Tak to mě připomíná toho Plutarcha, no, že tam to byl samozřejmě jako platonský filozof, že jo, a v tom jeho spise o strachu z Bohu právě přesně argumentuje jako tím, že uměřenost ve všem i v té náboženské víře, takže jednak se snaží zbavit lidi ty křečovitý pověrčivosti a zároveň jako je varuje před tím ateismem. Je to třeba zajímavé, že už v té antice se objevovali autoři, kteří nejenom, že vlastně odmítali jakoby božstva jako šmahem, nejenom tady tuhle tu pověrčivost toho asi nejhrubšího, řekněme, rázu, ale všechno. To byl třeba ten Anaxagoras, že jo? Už v té době vlastně konstruovali nějaký teorie nebo narrativy o tom, jak to náboženství vzniklo. A takový to, jako že lidi nevěděli, odkud pochází blesky a tak, takže si vymysleli bohy. A dokonce se tam objevuje i ten prvek jako toho, že to je vlastně nástroj sociální kontroly, že jo? Že nějaký kněží vlastně na lži, to slova, jakoby se říká, že na lži, vystavili to sociální vlastně a politický systém, že? Který ty lidi udržoval v poslušnosti v podstatě. Což jako samozřejmě asi tak bylo do určitý míry a plnilo to funkci, no? Protože ve společnosti, ve které instituce nejsou tak silný jako dneska, že prostě když se stane nějaký zločin, tak tam nepřijde žádná nějaký detektivové to vyšetřovat, že? Tak v takové fázi, jako v takový stupni prostě, ten strach z toho nadpřirozená jako plní nějakou roli, no. Že prostě takový věci jako přísahy, sliby a tak, když zaštítíš těma zákony, když zaštítíš tou božskou autoritou, řekněme, tak je asi prostě šance, že ti ta společnost bude nějak fungovat bez velice jako propracovaný represivní složky, která vlastně funguje na základě sociální smlouvy a vynucuje dodržování těch věcí.
Když představíš sadu zákonů a řekneš, toho jsem vymyslel, tak je těžký přesvědčit lidi, aby to sledovali, ale když řekneš, já jsem byl nahoře a tam mi to přidal Bůh,
no,
tak je to jednodušší. Ale jako jasně, tady problém je v tom, že právě vidíme u těch antických autorů tu samou takovou přirozenou argumentaci, ono je to celý vymyšlený, aby ovládali lidi, nebo ono to nedává smysl, máte jakoby jiný interpretace a tak. A ten rozdíl to, co jim jako neumožňuje z toho vést jasný závěr a někoho přesvědčit, je to, že oni nemají ten evidenční standard. Že jo? Oni prostě ten Cicero nedokáže říct, že ta věčná znamení se neodehrála, a nebo že nedokáže mít nějaký experiment, ve kterém by vlastně doložil, že tahle taková
neměli tu metodu vědeckou.
Se může stát samo sobě. Takže na konci musí říct prostě, no, máme tady dvě vysvětlení a to jedno je debilní a to jedno je normální, tak nejste idioti, že jo? A to je prostě způsob, který jako argumentace, který bychom dneska vlastně nepřijali. Že? Je to prostě klasický.
Jo, tak on vychází z toho, že z těch stoických axiomů o tom, že že to boj, právě to božstvo způsobuje to, že ten svět, že ten vesmír funguje jako rozumně, že,
mm-hmm.
že to prostě dává smysl, že to je tam ten
Jo.
teleos a má to jako ten účel a ten design a tak. No a když pak ty vole se narodí kráva se čtyřma hlavama, tak samozřejmě to je prostě absurdní už jako pro ty lidi, kteří, pro ty stojíky. No.
Jo.
OK.
A nebo taky popisuje se zpátky k věštním znamením, jak to se musí dít, aby ta věštná znamení dávala smysl, jo? Že
aha.
aby se prostě, když máš nějaké sadu obětních zvířat a konkrétní jedno zvíře, který vybereš, musí mít ten znak,
jo.
který, když ho rozřežeš, tak prostě na těch játrech musí být ten znak, aby prostě v tom daném obětě dával smysl, že jo? Ale
aha.
ten kněží, když přijde, náhodou vybere nějakou tu krávu a porazí ji, tak kdy se jako do těch játer jejich dostane nějaký ten message, jako kdy
jo,
to...
jo.
Takže prostě tam musí odůvodnit tak, když si stojík, že no v okamžiku, kdy ji porazili prostě v té dané chvíli, tak ji nějak na těch játrech něco vyrostlo, jo? A nebo třeba, když tomu zvíře, to zvíře nemá srdce. Jo, což taky dnešní znamení. No tak ono mu zmizelo v té chvíli. Ale potom je ta absurdní situace na té druhé straně, jako když ten si to dost pokouší vysvětlit a snaží se říct, no, tak než aby odmítl, že prostě je to ptákovina, že to nemáme žádné doklady. On musí říct, no tak třeba to zvíře to srdce nepotřebovalo. Jako,
ne.
Co já vím, já nejsem biolog, já nevím, k čemu to srdce mají. To se tam doslova jo, takže... To je potom jako těžký, kdyby se s ním někdo hádal, na kterou stranu si vlastně přidat.
Jo, no. Tak jo, to je vlastně pravda, o to, to mě nikdy nenapadlo, že jo. Že kdyby jsi to dovedl do důsledku, tak vlastně to zvíře už ve chvíli, kdy se narodí, tak musí být jako predeterminovaný, že zrovna bude obětí v tu danou chvíli, kdy ho obětujou, tady týhletý nějakým konkrétní události, třeba nějaký bitvy, že jo, která se odehraje za 7 let, nebo jak dlouho prostě jak starý zvířata se obětovali. Jo, no.
A pak je tam ta klasická antonomie, že když je to zvíře předeterminovaný, aby v té dané chvíli předurčilo tuhle věc, která se určitě stane, tak k čemu ho potřebuješ obětovat?
Tak aby se to dozvěděl, ne?
Aby se to dozvěděl, ale ono se to stejně stane, že jo? Takže to je jako, pokud je to predeterminovaný celý,
no ale
tak
ne, ale
ne, způsob, jak se rozhodnout, aby se to nestalo.
No ale nestane, ne? Tak když ty to tam uvidíš, tak do té bitvy nepůjdeš a tím pádem ovlivníš jako ten běh událostí.
No ale tím pádem prostě to věštní znamení nefunguje, že jo?
No to právě...
Protože prostě pro
no...
nepředpovídá tu správnou budoucnost.
To nám předpovídá, no, to je pravda.
No, jako, toho že všimá už Cicero, tohle to samozřejmě je, jako, dá se vytvořit nějaký způsob jako cestování časem, jak se to dá, jako, který to vyřeší, jo. Ale není to hezký svět, není to jako stoický
není to ten,
svět.
Ano, není to ten stoický svět, to je takový hezký, jo. Takže to byl první díl našeho nového podcastu na téma věštná znamení. A máme Facebookovou skupinu. Odkaz na Facebookovou skupinu je v dole pod tímhletím videem v popisu. Kromě toho, takže pokud vás tady ten podcast zajímá, tak buď se nás přihlašte do odběru na YouTube, nebo můžete jít do, a vlastně přidat se do té skupiny.
A ta Facebooková skupina se jmenuje Podcast Anteportas.
Pokud máte nějaký kamarády, který si myslíte, že by se jim to mohlo líbit, tak jim samozřejmě o tom řekněte. Kromě toho máme ještě jednu věc, opět odkaz bude dole v popisu toho videa. Katalogizuju systematicky veškerou literaturu z Řecka a Říma. Je to vlastně tabulka, ve které jsou všechny jakoby věci. Je tam více než 500 položek, už skoro 600. Je tam všechno historie, filozofie, divadelní hry a tak. A v velký řady těch věcí je odkaz na PDF, který si můžete stáhnout, to můžete si to přečíst v češtině.
A nakonec dostanete jako dárek za poslouchání ještě jeden úryvek.
OK, tak mám něco vybrat, jo?
A já to rovnou vezmu.
Dobře.
Opakování her kvůli věštným znamením. Stita Livia, dějin z knihy druhé. V Římě se náhodou konaly přípravy k opakování velkých her. Důvodem k jejich opakování byla tato událost. Šťastně z rána, ještě než byla podívaná zahájená, hnal jeden hospodář zbičovaného otroka, přivázaného k mučící rozsoše, středem závodiště. Na to začaly hry, jako by se ta příroda nijak nedotýkala jejich náboženské stránky. A zanedlouho po hrách jeden prostý člověk z lidu, Titus Latinius, měl sen. Zdalo se mu, jak si mu Jupiter stěžuje, že se mu při hrách nezamlouval před tanečník. A nebudou-li se hry s patřičnou odkázalostí opakovat, bude městu hrozit nebezpečí. Ať jde, tak prý Jupiter končil a oznámí toto vše konzulům. Avšak Latinius, ačkoliv byl člověk dosti zbožný, přece podlehl ostychu před vysokými úředníky a obavě, aby se mu lidé neposmívali. Neblahá ta nerozhodnost se mu zle vymstila. Za několik dní přišel o syna. A aby o příčině tohoto nenadálého neštěstí nebylo pochybností, ukázalo se sklíčenému ubožákovi ve snách totéž zjevení jako předtím. Zdálo se mu, že se ho ptá, má-li dost velkou odplatu za to, že nedbal božího příkazu. A že mu hrozí ještě větší, jestliže se i hned nevzchopí a neuvědomí konzuly. To už bylo velmi naléhavé. Když však přece jen váhal a odkládal s tím, že přepadl ho prudký záchvat nemoci s náhlým ochrnutím. To teprve ho hněv boží doopravdy popohnal. Zmořen s trastmi minulými i nastávajícími, dá svolat na poradu příbuzenstvo. A když se svěřil, co viděl a slyšel, a že mu Jupiter tolikrát ve snu zjevil, jak se boží hrozby a hněv v zápětí projevily v jeho vlastních osudech, nikdo z přítomných nezůstal na pochybách, co dělat. Za souhlasu všech byl Latinius v nosítkách zanesen na fórum ke konzulům a na jejich příkaz pak odtud do radnice. A když otcům za všeobecného nesmírného úžasu doslovně všechno vypověděl, ejhle, další div, ten jenž byl do radnice dopraven na nosítkách, ochrnutý na všech údech, jakmile se zhostil svého zvláštního poslání, vrátil se, jak dí pověst, po vlastních nohou domů.